Բայց լույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոտ Իրիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հոկտեմբերի 15-ն է, երկու շաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Դանիել Իոնիսյանը ընտրական օրենսգրքի փոփոխման անհրաժեշտության մասին։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանը կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի վարչակազմի նկատմամբ։ Արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ է հաստատում Ռուսաստանի դեմ։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռուստատեսային հարցազրույցում հաստատել է այն պնդումները, որ հավանաբար Մոսկվան միջամտում է ԱՄՆ քաղաքականությանը։ CBS հեռուստաընկերությանը տված 60 րոպեանոց հարցազրույցում, որը հեռարձակվել է հոկտեմբերի 14-ին, լայնածավալ քննարկումներում անդրադարձ է եղել նաև Հյուսիսային Կորեային, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում փոթորկից տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու ջանքերին, Թուրքիայում անհայտ կորած Սաուդցի լրագրողին և կլիմայի փոփոխությանը։ Ուկրաինայի ազգայնական խմբերի հազարավոր կողմնակիցներ երթեն անցկացրել Կիևի կենտրոնում, նշելով Ուկրաինայի զինված ուժերի ստեղծման 76-ամյակը։ Երթին մասնակցել է մոտ 15,000 մարդ։ Ավելի վաղ, հոկտեմբերի 14-ին, հազարավոր մարդիկ հավաքվել էին մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակում շնորհակալական աղոթքի Ուկրաինայի ուղափառ եկեղեցուն անկախություն շնորհելու համար։ Հիշեցնենք, երեկ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե Կիևի ուղափառ եկեղեցին երբեք չի եղել և չի լինի ռուսական եկեղեցու ենթակայության տակ։ Իրանի իշխանությունները ձերբակալել են երկրի զինված ուժերի մի ծառայողի անցյալ ամիս Ահվաց քաղաքում ռազմական շքերթի ժամանակ տեղի ունեցած հարձակման կապակցությամբ։ Հոկտեմբերի 14-ին դատախազության մամլոխոսնակն ասել է, որ գործի առնչությամբ կանչվել են ևս 11 զինվորականներ։ Նա նաև ասել է, որ ռազմական դատարանը ուսումնասիրում է գործը առանց լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացնելու։ Հարձակումը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի վերջին, երբ կեղծ զինվորական համազգեստ կրող Ղզինյանները անկանոն կրակ էին բացել Ահվազում կազմակերպված ռազմական շքերթի մասնակիցների և հանդիսատեսների ուղղությամբ։ Հարձակման հետևանքով 24 մարդ զոհվեց, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, վիրավորվեցին տասնյակ քաղաքացիներ։ Մեծ Բրիտանիան և Եվրամիությունը Բրեքսիթի հետ կապված նախապես չպլանավորված բանակցություններում Եվրամիության գագաթնաժողովից մի քանի օր առաջ չեն կարողացել գալ համաձայնության։ Այնուհանդերձ Եվրամիության բանակցող Միշել Բարնիերի և Բրիտանիայի կառավարությունում Բրեքսիթի հարցով պետք արտուղար Դոմինիկ Ռաաբի ամսի 14-ին կայացած բանակցությունները Բրեքսիթի պայմանների մոտարկման հետ կապված տարբեր շահարկումների են արժանացել։ Բարնիերը Թվիտերում գրել է, որ չնայած ինտենսիվ ջանքերին, որոշ առանցքային հարցեր դեռևս բաց են։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետին կից ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հարցերով հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոնիսյանի կարծիքով զուտ տեխնիկապես գործող ընտրական օրենսգիրքը ուղղակի նախատեսված չէ արտահերտ ընտրությունների համար, և այստեղ կան ժամկետներ, որոնք հակասում են սահմանադրությամբ նախատեսված ժամկետներին։ Դանիել Իոնիսյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյավել լուծականի հյուրն է։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Ստացվի անցկացնել ռեյտինգային համակարգի փոփոխությունը, միևնույն է, գնալու ենք արտահերտ ընտրությունը, ինչպես է լինելու։
Ըստ էության, կարծես թե արտահերտ ընտրությունների գնալը ընտրական օրենսգրքի չէ, իհարկե կապ ունի, բայց անգամ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումը ոնց որ թե չի կանգնեցնելու այդ սցենարը։ Ամեն դեպքում ես չեմ այն մարդը, որոշում է արտահերտ ընտրությունների գնալ, չգնալ, երբ գնալ։
Չէ, դեռ մենք ձեզ հիմա հասկանում ենք իբր պորտագետ։
Նկատի ունեմ, ոնց որ թե իշխանությունները տրամադրված են, որ ամեն դեպքում արտահերտ ընտրություններին գնում են, անգամ եթե ազգային ժողովը տապալում է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, ինչը իրականում բավականին անցանկալի սցենար է փոփոխությունների տապալումը, որովհետև զուտ տեխնիկապես գործող ընտրական օրենսգիրքը նախատեսված չէ արտահերտ ընտրությունների համար։ Ես կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, որ դրա հեղինակները գործնականում չեն դիտարկել արտահերտ ընտրությունների սցենարը։ Եվ այնտեղ կան ժամկետներ, որոնք ուղղակի հակասում են սահմանադրությամբ ամրագրված ժամկետներին։ Ու տեխնիկապես բավականին շատ կդժվարանա ընտրությունների իրականացումը, եթե օրենսգիրքը չփոխվի։ Այսինքն բացի նրանից, որ խաղի կանոնները, որոնք որ օրենսգրքով սահմանում են, շատ վատը կլինեն, հա, օրինականությունը կպահպանվի, այստեղ խնդիր չկա, քրեական օրենսգիրքը, վարչական իրավախախտումների օրենսգիրքը փոխվել են, ոստիկանությունն ու այլ իրավապահները արդեն օրենքի դաշտում են գործում, բայց խաղի կանոնները, որ սահմանվում են ընտրական օրենսգրքով, որոնք որ պետք է պաշտպանեն իրավապահները, այդ խաղի կանոնները չեն փոխվի եւ կմնան հինը ու վատը։ Բայց բացի խաղի կանոններից ես ասում եմ, նաեւ տեխնիկապես լուրջ խնդիրներ կլինեն։
Լավ, հիմա դառնանք մեկ այլ կարևոր հարցի։ Դուք ինքներդ ժամանակին, ասենք երկար ժամանակ ներկայացնում եք Հայաստանի ՀԿ-ները, քաղաքացիական հասարակությունը, եւ դուք կարծում եմ ավելի քան որևէ մեկը շատ լավ դիտակցում է, թե որքան կարևոր է ընդդիմության դերը որևէ ժողովրդավարության ժողովրդավարական համակարգում։ Այ ինչ կարող եք ասել։ Ես անկեղծ ասած դժվարանում եմ հիմա պատկերացնել, թե ինչպեսին պետք է լինի այդ ընդդիմությունը։ Բացի այն, որ ասենք կա ԲՀԿ, կա ՀՅԴ, որոնք այդպես էլ չդարձան ընդդիմություն, չգիտեմ։
Իրականում ընդդիմության դերը շատ շատ կարևոր է, եւ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները նաեւ միտված են նրան, որ թույլ ուժերը, նոր կայացող ուժերը ավելի հեշտ կայանան, իրենց ավելի հեշտ լինի խորհրդարան մտնել, հա, օրինակ անցողիկ շեմի նվազումը, հա, անցողիկ շեմի նվազումը ձեռք չի տալիս մեծ կուսակցություններին, հա, որոնք վստահ են, որ խորհրդարան մտնելու են, որովհետև իրենք ստանալու են նաև չանցածների ձայն, չանցածների ձայները փոշիանալու են, եւ այդ մանդատները բաշխվելու են անցածների միջև։ Բայց փոքր կուսակցություններն, ովքեր որ միգուցե նոր են կայանում, ովքեր ինչ-որ կայացման ճանապարհին են, հա, իրենց համար անցողիկ շեմը շատ կարևոր է։ Մենք նաև ավելացնում ենք այն նվազագույն քաղաքական ուժերի քանակը, որ անկախ անցողիկ շեմից պետք է հայտնվեն խորհրդարանում, հա, գործող օրենսգրքով 3 է դառնում է 4, հա, որպիսի այդ պլյուրալիզմը ապահովվի, որպիսի ավելի շատ ուժեր մտնեն ազգային ժողով, եւ քաղաքական դաշտը հետագայում ավելի բազմավեկտոր զարգանա։ Այսինքն այս առումով փորձում ենք ինչ որ լուծումներ տալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով, բայց սա, ոնց ասեմ, գնդակը ոչ միայն մեր դաշտում է, այսինքն քաղաքական ուժերն էլ պետք է գործողություններ կատարեն, որ կայանան, որպեսզի նաև օգտվեն այդ հնարավորություններից, հա, նույն անվճար հնարավորություններից օգտվելու համար քաղաքական ուժերը պետք է ամեն դեպքում այնքան կայանան, որ մասնակցեն ընտրություններին։
Կիրակ նորավեր լուծականն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Շարունակում ենք թողարկում ադրբեջանցի իրավապաշտպանը կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի վարչակազմի նկատմամբ։ Մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան վտարանդի այլախոհ Լելա Յունուսը կոչ է անում միջազգային հանրությանը պատժամիջոցներ սահմանել Իլհամ Ալիևի վարչակազմի նկատմամբ մարդու իրավունքների շարունակական ոտնահարումների համար։ Ադրբեջանը դարձել է միջնադարյան սուլթանություն, որտեղ համակարգն ամեն ինչ է վերահսկում։ Ազատության քարընթայմ հեռուստացրագրին տված հարցազրույցում պնդել է 62-ամյա Յունուսում տարիներ առաջ Ալիևի վարչակազմը ազատազրկել էր, երբ վերջինը Սարոմտյան կառույցներին փաստեր էր տրամադրել Ադրբեջանի բանտերում պահվող 10-նյակ քաղբանտարկյալների վերա։ Անհրաժեշտ է պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի վարչակազմի դեմ։ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն պետք է գործի դնի պատժիչ մեխանիզմներ անդամ երկրի նկատմամբ, որն անտեսում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները։ Մեր կազմակերպության, խաղաղության և ժողովրդավարության ինստիտուտի ինտերնետային կայքում բազմաթիվ փաստեր ու վկայություններ կան ադրբեջանցի այն պաշտոնյաների մասին, որոնք ոտնահարում են մարդկանց իրավունքները։ Ամենայն մանրամասնությամբ գրված է, ով, երբ է բռնություն կիրառել, որտեղ, ում ում նկատմամբ։ Եթե նրանցից գոնը 5-ը, 10-ը պատժվեն, գոնը զրկվեն Շենգենյան վիզա ստանալու իրավունքից, արդյունքը շատ ավելի մեծ կլինի։ Իրավապաշտպանը պնդում է, անգամ Ադրբեջանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու բնակվելով անընդհատ զանգեր ու հաղորդումներ է ստանում հայրենիքից, ընդդիմադիր ակտիվիստների, լրագրողների ու բանտարկյալների հանդեպ շարունակվող բռնությունների ու կոչճնշումների վերաբերյալ։ Այս ամենն արվում է համակարգված, դրանց համար որևէ մեկն այդպես էլ պատասխանատվություն չի կրում, ասում է հայտնի իրավապաշտպանը հավելելով. ցավոք շատ դեպքերում համաժեք չի լինում նաև արևմուտքի արձագանքը։ Պատճառները կարելի է երկար թվարկել, սակայն այդ արդիվ շատ դիպուկ էր գրել ֆրանսիական Լիբերասիոնը, մեր բռնապետի Իլհամ Ալիևի Փարիզ կատարելի կայցից առաջ։ Հոդվածը վերնագրված էր. Եվրամիություն, Ադրբեջան, բիզնեսը մարդու իրավունքներից կարևոր է։ Ադրբեջանում չկա որևէ անկախ լրատվամիջոց կամ հասարակական կազմակերպություն, անգամ Facebook-ում իշխանություններին քննադատողներին ազատազրկում են շինծու մեղադրանքներով, փաստում է ադրբեջանցի իրավապաշտպանը զգուշացնելով։ Արևմուտքը, եթե այսօր գործունք այլեր չձեռնարկի, վաղը կարող է կանգնել շատ ավելի լուրջ խնդրի առջև։ Ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանի, Ուկրաինայի, որոնք զարգացման երկու ճանապարհ ունեն դեպի Ռուսաստան կամ Արևմուտք, Ադրբեջանը նաև երրորդ ուղին ունի, իդ խորհրդային այլ մահմեդական երկրների նման, դեպի Իսլամացում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրամիությունը պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել քիմիական զենք կիրառողների դեմ, ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանն է, լսենք Ազաբաբայանին։
Այսօր Լուքսեմբուրգում Եվրամիության արտգործնախարարների հավաքին պաշտոնապես համաձայնեցվելու է քիմիական զենք օգտագործելու պատճառով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը։ Ավելի վաղ այս մասին հայտարարել էր Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այս նոր փաթեթի նախաձեռնող երկրներն են Ֆրանսիան և Բրիտանիան, իսկ առիթը Մոսկվայի աջակցությունը վայելող Ասադի ուժերի կողմից քիմիական զենքի օգտագործումն է Սիրիայում և Սկրիպալների թունավորումը բրիտանական Սոլսբերիում, որի մեջ բրիտանական ոստիկանությունը մեղադրում է Ռուսաստանի իշխանություններին և հատուկ ծառայություններին։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ընթարաջ Բրիտանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջերեմի Հանթը հանդիպել էր Լեհաստանի, Չեխիայի, Հունգարիայի, Սլովակիայի, Սլովենիայի, Բուլղարիայի, Խորվաթիայի և Ռումինիայի արտգործնախարարների հետ։ Երկար տարիներ գործում էր քիմիական զենք օգտագործելու միջազգային տաբուն, սակայն վերջին շրջանում Սիրիայի և Սոլսբերի դեպքերից հետո պահանջկա ևս մեկ անգամ գծել այդ կարմիր գիծը, ինչը նշանակում է, որ նրանք, ովքեր օգտագործում են քիմիական զենք, պետք է խիստ պատասխան տան։ Սրանք կենսական նշանակություն ունեցող պատժամիջոցներ են, սակայն սա պատմության ավարտը չէ, հայտարարել է Հանթը։ Բրիտանիան այսօր մտադիր է բարձրաձայնել նաև կիբերհարձակումների համար հավելյալ պատժամիջոցների հարցը։ Մոսկվային մեղադրում են բազմաթիվ կիբերհարձակումների մեջ, այդ թվում նաև քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության դեմ հարձակումների մեջ։ Եվրոպական պատժամիջոցները ենթադրում են, որ օրինակ արգելվելու է քիմիական հարձակումների հետ կապված կառույցների չինովնիկների մուտքը Եվրամիության երկրներ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերին ուժի մեջ է մտնելու նաև քիմիական հարձակումների համար ամերիկյան պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը, որը փորձագետների գնահատմամբ ամենացավոտն է լինելու Ռուսաստանի համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր Հայաստանի առանձին շրջաններում հնարավոր է թույլ անձրև։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ցերեկը սպասվում է 23-ից 25, երեկոյան 18-ից 20 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը, եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Ազատություն թիմին իր աշխատանքը սկսում է արդեն առավոտյան ժամը 10-ից։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Thank you.